ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านในคราวนี้ท่านทั้งหลายก็ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะในเบื้องต้นก็ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนอบน้อมต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราด้วยนะเมื่อได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็ได้สมาทานศีลคือการสำรวมด้านกายวาจาเอาไปฝึกเอาไปหัดเพื่อให้กายวาจานั้นเรียบร้อยจะได้เป็นที่ตั้งของจิตที่ดีงามต่อไปนะฉะนั้นเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติธรรมสำหรับพวกเราถ้าพูดถึงในแง่ที่เป็นขั้นพื้นฐานแล้วก็คือเราต้องชำระเบื้องต้นให้ดีซะก่อนนะถ้าชำระเบื้องต้นได้แล้วรู้จักควบคุมกายวาจาทำตนให้พร้อมสำหรับการฝึกก็จะสามารถฝึกหัดจิตใจให้สงบแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาต่อไปได้ถ้าพูดถึงในลำดับของการปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับเนี่ยเบื้องต้นที่ว่าต้องชำระเบื้องต้นชำระพื้นฐานให้ดีตัวที่เป็นพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่สองประการหลักๆที่พวกเราชาวพุทธจะต้องชำระให้เรียบร้อยดีงามถ้าพื้นฐานดีก็เป็นไปได้ที่จะฝึกจิตระดับสูงต่อไปได้แต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีจะไปปฏิบัติหรือว่าจะฝึกอะไรอย่างไรไปทำบุญนั่งสมาธิก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้นะเหมือนเราจะสร้างบ้านแต่ว่าไม่ได้ทำพื้นฐานรากให้ดีไม่ได้ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยไม่ได้ตอกเสาเข็มลงไปจะสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่อาศัยมันก็เป็นไปไม่ได้นะตัวพื้นฐานที่ดีสำหรับการฝึกปฏิบัติสำหรับพวกเรานะที่ต้องมาชำระกันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนะตัวเบื้องต้นนี้ต้องชำระให้ดีตัวเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอยู่สองประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันนี้ก็สำคัญมากพวกเราทั้งหลายก็คงทราบกันดีอยู่นะเบื้องต้นสำหรับคฤหัสถ์เราก็ต้องมีศีล5เป็นอย่างน้อยสมาทานรักษาไว้มาในคราวนี้ทุกท่านก็ได้สมาทานสิกขาบท8ศีล8ก็ให้รักษาไว้ให้ดีให้เรียบร้อยเป็นเครื่องฝึกหัดทางด้านกายทางด้านวาจานะทำให้กายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยไม่เกิดโทษไม่เกิดพิษภัยคำว่าเกิดโทษเกิดพิษภัยถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยมันก็เกิดพิษภัยต่อจิตของเรานั่นแหละและทีนี้พอจิตมันมีพิษมีภัยหรือว่ามันมีของเสียเกิดขึ้นมาในจิตแล้วจะไปฝึกหัดทางจิตจะใช้จิตไปพิจารณาอะไรให้เห็นความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องมีพื้นฐานที่ดีต้องควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยคือเป็นผู้มีศีลนั่นเองนะอันนี้ศีลที่บริสุทธิ์ดีก็เป็นเงื่อนไขอันที่หนึ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายฉะนั้นมาในคราวนี้ท่านทั้งหลายเข้ามาเป็นคอร์สปฏิบัติโดยทั่วไปกายวาจาก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเพราะว่าถูกบังคับควบคุมด้วยกฎระเบียบแล้วก็ด้วยความตั้งใจที่เรามานะทีนี้พอกลับไปบ้านก็ต้องทำให้เรียบร้อยอย่างเดิมกายวาจาก็ต้องเรียบร้อยนะอันนี้ก็อย่าลืมให้จำไว้แล้วก็ไปสมาทานตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะนี่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองก็คือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมยกเลิกเรื่องมงคลตื่นข่าวเรื่องของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายทั้งมวลให้เหลือแต่เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีก็ดีที่กรรมชั่วก็ชั่วที่กรรมนะท่านเรียกว่ามีกรรมมัสกตาญาณมีญาณปัญญาที่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลเหตุก็คือตัวกรรมนะกรรมฝ่ายดีก็มีเป็นกุศลกรรมกรรมฝ่ายไม่ดีก็มีเป็นอกุศลกรรมเมื่อมีเหตุและเหตุดีผลเมื่อมีผลขึ้นมาก็ได้อย่างนั้นแหละได้เป็นของดีที่เราชอบกันบุญกุศลก็เลยเป็นชื่อของความสุขนะส่วนบาปความชั่วสิ่งไม่ดีนั้นก็ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดสิ่งไม่ดีต่างๆนะอันนี้ดีชั่วนั้นอยู่ที่กรรมนี่ต้องชำระความเห็นให้ตรงให้ดีให้ถูกต้องนะถ้าความเห็นยังไม่ตรงไม่ถูกต้องถึงแม้เราจะพยายามไปทำบุญทำอะไรต่อมีอะไรหลากหลายก็ไม่อาจที่จะทำให้กุศลเจริญงอกงามได้เพราะว่ามีความเห็นที่คลาดเคลื่อนอยู่นะไปไหว้พระก็กลายเป็นหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างนั้นก็เพี้ยนไปเยอะนะไปทำพิธีนั้นพิธีนี้ไหว้เทวดาก็เพื่อจะให้เทวดาปกปักรักษาอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วไปไหว้พระก็เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่าให้เกินนั้นถ้าจะสวดก็สวดเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ไปพูดวจีทุจริตต่างๆเอาปากมาสวดมนต์ก่อนเพราะว่าถ้าไม่สวดมนต์บางทีจะไปพูดเรื่องชาวบ้านด่าหมาด่าแมวมันก็จะเป็นวจีทุจริตแต่ถ้ามาสวดมนต์มันก็เป็นวาจาที่ถูกต้องเป็นวจีสุจริตทีนี้สูงขึ้นไปกว่านั้นก็สวดเพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้ายังนึกตามไม่ได้ก็สวดให้มันคล่องปากก่อนให้มันจำได้ถ้าจำได้แล้วโอกาสต่อไปจะได้ไปนึกได้นะถ้าเราจำไม่คล่องจะให้นึกบางทีมันก็นึกไม่ทันต้องฝึกให้คล่องปากก่อนให้จำได้พอจำได้คล่องปากแล้วต่อไปมันก็จะนึกความหมายตามไปด้วยได้อันนี้ที่สวดก็สวดเพื่อให้เกิดความจำได้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็จะได้ไปพิจารณาเพ่งเนื้อความได้สวดนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สวดเพื่อให้ตนเองอยู่รอดปลอดภัยหรือสวดเพื่อเป็นของขลังโดยคิดว่าสวดแล้วก็จะดีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะสวดแล้วก็ถือว่าดีแล้วก็นอนสบายอย่างนั้นก็จะกลายเป็นหลงผิดไปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนะทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็หวังผลลาภลอยมาเรื่อยอย่างนั้นความเห็นยังไม่ตรงถ้าจะไหว้เทวดาบ้างอะไรบ้างก็ไหว้กันที่คุณธรรมเหมือนเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนมีคุณธรรมคนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งเราก็ไหว้ในฐานะที่มีคุณธรรมไหว้ในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ไหว้เพราะว่าเขาขลังเขาศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเหมือนกับเราไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้คนอายุเยอะกว่าเราก็ไหว้เพราะว่าเขามีวัยวุฒิมีความรู้หรือว่าแก่กว่าเราผ่านโลกมากกว่าเราไหว้เป็นความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ไหว้ผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่เอ็นดูหรือไม่ใช่ไหว้เพราะอยากได้เงินจากผู้ใหญ่ไม่ได้ไหว้เพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่มาดูแลเราไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือความเห็นที่ตรงเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญถ้าความเห็นไม่ตรงไม่ถูกต้องแล้วไปทำอะไรมันก็เพี้ยนเรื่อยจนกระทั่งแม้มาสวดมนต์ไหว้พระเข้ามาปฏิบัติรักษาศีล8เนี่ยถ้าความเห็นไม่ตรงก็มักจะนึกว่าได้บุญเยอะก็เลยมารักษานะถ้าไม่ได้บุญก็คงจะไม่รักษาอย่างนี้มันก็เพี้ยนไปมากนะ ที่เรารักษาศีล8ก็เพราะว่าศีล8เป็นของดีเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ทางจิตของดีความสุขเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขคำว่าความสุขคือมันสะดวกแก่ทางจิตที่จะปฏิบัติในทางสมาธิปัญญาต่อไปถ้าวันเรามัวแต่วุ่นวายเสพกามคุณอยู่อย่างนี้จะให้มาทำสมาธิมันทำไม่ได้นะช่วงเย็นก็มาหาแต่ข้าวกินอยู่เสียเวลาไปมากวันละ4ชั่วโมง5ชั่วโมงไหนจะทำมาหากินแล้วก็เสียเวลาไปกับการหุงหาอาหารล้างจานดูแลคนโน้นคนนี้จะให้มีเวลามาฝึกจิตมาอยู่เงียบๆทำกายวิเวกนั่งสมาธิเดินจงกรมมันก็เป็นไปได้ยากเรียกว่ามันไม่สะดวกนั่นเองมันลำบากนะมารักษาศีลก็เพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งเยอะข้อก็ยิ่งดีจะได้มีความสะดวกเหมือนกับเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ควบคุมไม่ให้มีโทรศัพท์บ้างไม่ให้คุยกันบ้างไม่ให้มีนั่นมีนี่มากอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกคือมันเป็นบุญเป็นชื่อของความสุขนะจะได้อำนวยความสะดวกถ้าวันดูแต่โทรศัพท์นะมันก็เสียเวลาไปมากจะให้มานั่งสมาธิมันก็ทำไม่ได้และเวลาเราดูมีข่าวนั้นข่าวนี้จิตใจก็ฟุ้งซ่านไปนะพอจิตใจมันฟุ้งซ่านแตกกระจายแล้วจะให้มานั่งสมาธิกว่าที่จิตมันจะมารวมเป็นหนึ่งนี่บางทีก็อาจจะหมดเวลานั่งไปก่อนเลยนั่งเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ลงเลยอย่างนี้เรียกว่ามันไม่สะดวกจิตมันฟุ้งซ่านนะฉะนั้นที่เรามาสมาทานสิกขาบท8อย่างนี้โดยหลักการที่ถูกต้องก็คือมันเป็นบุญก็คือมันอำนวยความสะดวกมันเป็นชื่อของความสุขความสุขก็คือความสบายในด้านทางจิตก็อำนวยความสะดวกสามารถที่จะนำไปฝึกต่อไปได้นะอย่างนี้อันนี้ต้องมีความเห็นที่ตรงก่อนมีความเห็นที่ถูกต้องจึงจะทำสิ่งต่างๆได้ถูกต้องแม้การสมาทานสิกขาบท8นะก็เพื่อให้มีความสะดวกในการปฏิบัติธรรมข้าวเย็นไม่กินเนี่ยก็ได้เวลากลับมาเยอะนะไม่ต้องดูหนังดูละครดูข่าวอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นอกุศลไม่ต้องแต่งหน้าทาปากอะไรไม่ต้องไปฟ้อนรำขับร้องดูดนตรีต่างๆจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เสียเวลาก็จะได้มีเวลาในการที่จะมาปฏิบัติธรรมเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมันก็สะดวกที่จิตจะสงบได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานสรุปว่าธรรมะที่เป็นพื้นฐานที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่2ประการด้วยกันอันที่1ก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันที่2ความเห็นที่ตรงนะมีอยู่2ประการนี้นะถ้ามี2ประการนี้ก็เป็นไปได้ที่จะฝึกหัดจิตใจระดับสูงทำสมถะทำวิปัสสนาต่อไปได้คุณงามความดีก็จะเจริญงอกงามได้แต่ถ้าไม่มีศีลไม่ดีกายวาจาไม่เรียบร้อยนะถึงจะได้มานั่งสมาธิสงบบ้างอะไรบ้างนะสักหน่อยมันก็แตกกระเจิงฟุ้งซ่านถึงจะไปทำบุญบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนกับเรามีตุ่มน้ำแต่ตุ่มน้ำมันรั่วใส่น้ำเข้าไปมันก็ไม่อยู่นะทำบุญเยอะแยะแต่ว่าบุญก็ไม่งอกงามไม่เจริญเนื่องจากว่ากายวาจาไม่เรียบร้อยหรือศีลไม่ดีนั่นเองอันนี้ฉะนั้นท่านที่รักการทำบุญจนกระทั่งรักการปฏิบัติธรรมรักความเจริญก้าวหน้าในกุศลจึงต้องเข้าใจพื้นฐานให้ดีนะถ้ามีพื้นฐานที่ดีกุศลจึงจะเจริญงอกงามบุญจึงจะงอกงามแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีจะทำอย่างไรมันก็ไม่งอกเหมือนกับว่าพื้นดินมันไม่ดีพอพื้นดินมันไม่ดีเราปลูกอะไรมันก็ไม่ดีตามไปด้วยอย่างนี้นะครับนี้ตัว พื้นฐานที่ดีสำหรับเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีนะพวกคฤหัสถ์เราอย่างน้อยก็ต้องมีศีล5สิกขาบท5สมาทานรักษาไว้เป็นประจำตรวจสอบตนเองอยู่เสมอมาในคราวนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจรักษาศีล8อันนี้ก็นับว่าเป็นความตั้งใจที่ดีนะแต่ว่าเมื่อตั้งใจดีแล้วก็ต้องมีปัญญามีความรู้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอานั่นเอานี่เอาบุญอะไรต่างๆต้องปฏิบัติด้วยความเห็นที่ถูกต้องจึงต้องมีเงื่อนไขหรือว่าพื้นฐานอันที่สองเป็นตัวช่วยนะเงื่อนไขหรือว่าเหตุเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายอันที่สองที่ต้องชำระให้สะอาดหมดจดอันที่สองก็คือความเห็นที่ตรงนะเป็นคนที่มั่นคงในหลักเหตุผลเหตุก็คือกรรมนั่นแหละกรรมมีดีบ้างมีชั่วบ้างอยู่ที่กรรมอยู่ที่ความคิดอยู่ที่คำพูดอยู่ที่การกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างที่พระท่านว่าดีชั่วอยู่ที่กรรมอันนี้เราก็คงได้ยินบ่อยๆนะดีชั่วมงคลอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะถูกผิดทั้งหลายก็อยู่ที่จิตใจของคนไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะถ้ายังเห็นผิดยังเห็นถูกอยู่ข้างนอกอย่างนี้ก็ยังเห็นผิดอยู่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนะโดยส่วนใหญ่พวกเรานั้นยังมีความเห็นไม่ตรงก็ยังไปจับผิดจับถูกอยู่ข้างนอกมันก็เลยวุ่นวายมากแต่ที่จริงผิดมันก็ผิดอยู่ข้างในผิดอยู่ที่ความเห็นความเห็นมันผิดเกิดขึ้นในจิตใจผิดอยู่ที่ความคิดความคิดมันผิดก็เกิดขึ้นในจิตในใจนี่แหละคำพูดเจตนาต่างๆที่ผิดก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ข้างนอกนะทีนี้ถ้ามันจะถูกมันจะดีมันก็ดีอยู่ข้างในเหมือนกันมันดีที่จิตที่ใจนี้ที่เห็นถูกคิดถูกพูดถูกเป็นต้นเนี่ยอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามีความเห็นที่ตรงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมนะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายจำแม่นๆมีธรรมะที่เป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรชำระเอาไว้ให้สะอาดหมดจดแล้วก็บริสุทธิ์อันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีสองความเห็นที่ตรงถ้าชำระสองประการนี้ได้แล้วก็เป็นไปได้ที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้นะทีนี้พอมีพื้นฐาน2ประการที่สำคัญนี้แล้วก็ไปฝึกหัดจิตระดับสูงต่อไปการจะไปฝึกหัดจิตที่มีความสูงขึ้นนะมันก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทลำดับต่อมาก็เลยต้องเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทไม่หลงลืมนะท่านเรียกว่าให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะต่อไปเราจะทำกิจหลายๆประการให้ประสบความสำเร็จกิจต่างๆที่จะทำประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยเครื่องมือคือความไม่ประมาทฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักธรรมในภาคปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดแบบหลายๆหัวข้อมันก็มีเยอะนะถ้าพูดแบบเต็มบริบูรณ์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดรองลงมาเป็นข้ออีกหน่อยก็เป็นปัญญาศีลสมาธิเป็นไตรสิกขาเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาแล้วก็เป็นหมวดธรรมนั้นหมวดธรรมนี้อีกมากมายนะแต่ว่าหลักธรรมแม้จะมีหลากหลายมากมายนั้นก็อาศัยเครื่องมืออย่างหนึ่งเป็นตัวช่วยในการไปฝึกไปหัดนะตัวเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ไปทำกิจการงานเหล่านั้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้ก็คือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทบอกว่าวยธรรมมาสังขารา สังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาความเสื่อมไปของสังขารนั้นมันไม่ได้ผิดธรรมดามันเป็นธรรมดาของสังขารไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันเป็นสังขารสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้พวกเราก็ต้องมีปัญญาเห็นสังขารตามที่มันเป็นสังขารแล้วก็วางใจได้ภาษาไทยๆเราเรียกว่าปลงรู้จักปลงได้วางใจได้วางใจเป็นทำใจเป็นนะการจะทำใจได้วางใจได้วางใจเป็นว่านี่มันเป็นเรื่องสังขารและสังขารมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดามันไม่แน่ไม่นอนมันต้องผุพังต้องแตกสลายเป็นธรรมดาจะไปแก้ไขธรรมดาให้มันกลายเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้จะสวดมนต์อ้อนวอนหรือทำบุญไม่ให้เราแก่เจ็บตายก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องสังขารที่ต้องเสื่อมอย่างนั้นเป็นปกติสามัญ นี่คือพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกความจริงว่าสังขารมันมีธรรมดาเป็นอย่างนี้คือมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวยะธรรมาสังขาราสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นความจริงที่ต้องรับรู้ยอมรับมองเห็นแล้วก็วางใจได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นทีนี้สำหรับหน้าที่ของพวกเราที่ต้องทำมันก็มีหลายประการเหลือเกินเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือคือความไม่ประมาทนั่นแหละมาทำเอาพระพุทธองค์จึงได้สอนต่อไปว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือจะว่าเธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่างนี้ก็ได้นะกิจมันมีหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องทำโดยเฉพาะกิจหน้าที่ต่อสัจธรรมที่เรายังไม่ได้ทำเพราะว่าถ้ายังมีอวิชชาอยู่ยังหลงอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายแล้วก็วนอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นกิจหน้าที่ของพวกเราที่ต้องมาทำหลักๆก็คือต้องมาฝึกหัดเพื่อให้มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือถ้าพูดให้สูงก็ว่ามาปฏิบัติเดินทางให้เข้าถึงนิพพานทำให้แจ้งนิพพานอย่างนี้ก็ได้ก็กิจหน้าที่ก็เลยมีหลายอย่างเอาตั้งแต่ระดับสูงสุดก็คือเข้าถึงนิพพานรู้อริยสัจแล้วก็กิจปลีกย่อยอื่นๆอีกหลากหลายนะกิเลสที่ยังไม่ได้ละก็มากมายแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีเรื่องต้องชำระสะสางเยอะแยะนะกิเลสเหล่านี้ถ้าเราไม่สะสางมันก็ยังติดยังค้างอยู่มันก็ยังเกิดอยู่อย่างนี้แหละความโลภความโกรธความหลงนะนี่ก็เป็นกิเลสหลักๆเป็นตัวมูลฐานฝ่ายอกุศลที่พวกเราก็มีกันอยู่แล้วก็มีหน้าที่ต้องละกิเลสนะโลกที่มันเป็นอย่างนี้ได้ลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างได้ยศบ้างเสื่อมยศบ้างมีสรรเสริญนินทาสุขทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรอบรู้ต้องรู้จักแล้วก็ยอมรับถ้ายังยอมรับไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ทำกิจฝึกขัดตนเองให้มีปัญญายอมรับโลกตามที่มันเป็นจนกระทั่งแม้สังขารร่างกายจิตใจของเราเนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ก็ต้องมาฝึกหัดเพื่อให้ยอมรับนะว่าไปแล้วพวกเราก็เลยมีกิจหลายประการถ้าจะพูดแจกแจงแยกแยะตามหมวดธรรมมันก็มากแต่ถ้าพูดแบบรวมๆพูดแบบอริยสัจก็ว่ามี4กิจ4หน้าที่กิจหน้าที่กำหนดรอบรู้ทุกข์จะต้องรู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ให้ได้เพราะถ้าไม่รู้ทุกข์มันก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนความจริงรูปมันก็เป็นรูปนามมันก็เป็นนามอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นมันไม่มีวันจะเปลี่ยนเป็นสุขและไม่มีวันจะเปลี่ยนเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้มันเป็นทุกข์นะ หน้าที่ของพวกเราก็ต้องรู้ความจริงเพราะทุกข์มันเป็นทุกข์เราก็ต้องทำจิตกำหนดรอบรู้ทุกข์รู้จากทุกข์ทุกซอกทุกมุมทุกเงื่อนไขว่าอ๋อมันเป็นทุกข์นี่ก็จิตอันที่หนึ่งหน้าที่อันที่หนึ่งหน้าที่อันที่สองก็เพื่อละสมุทัยเพื่อละเหตุให้เกิดทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดเมื่อมีเหตุเหตุมีผลมันก็ต้องมีฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่เนี่ยถ้าไม่อยากเกิดอีกไม่อยากจะทุกข์อย่างนี้อีกไม่อยากจะแก่อีกไม่อยากจะตายอีกจนกระทั่งไม่อยากจะตกอบายเพราะมันลำบากนะก็ต้องมาละกิเลสละตัณหาอุปาทานนี้ก็เป็นหน้าที่ถ้ายังละตัณหาอุปาทานไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องเกิดอยู่อย่างนี้ถ้ายังละทุจริตไม่ได้ก็ต้องตกอบายอยู่เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขที่เราจำเป็นจะต้องมาทำถ้าไม่ทำไม่ละยังรักตัวเองอยู่ก็ยังต้องเกิดอยู่ยังทำทุจริตอยู่ก็ตกอบายอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามชอบตามคิดไม่ได้เป็นตามอยากตามคาดหวังต้องการแต่มันเป็นไปตามเงื่อนไขของมันตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์กิเลสต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เริ่มจากแรงก็ทุจริตเป็นเหตุให้ตกอบายอันนี้พวกเราก็ต้องมีหน้าที่มาละทุจริตออกไปนะความรักตัวเองเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายถ้ายังเห็นผิดว่าตนเป็นผู้แก่เป็นผู้ตายอยู่อีกมันก็เกิดใหม่อีกวนไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะนี่ก็มีกิจต้องมาละกิเลสนี่ก็กิจอันที่สองหน้าที่อันที่สองหน้าที่อันที่สามก็ต้องมากระทำให้แจ้งนิพพานมาละกิเลสให้มันหมดเมื่อตัณหาไม่มีสิ้นตัณหาหมดเหตุเกิดทุกข์ก็ไม่มีมาทำความดับทุกข์ให้แจ้งว่าเอ๊ความดับทุกข์มันจะเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยแจ้งไม่เคยเห็นเลยวันมีแต่ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นวัฏฏะสงสารหมุนวนอยู่นะมีแต่หลงแต่ที่จริงก็มีแต่รูปนามก้อนทุกข์แต่หลงตลอดว่ามีเรามีของเรามีเรามีเขาแล้วก็แย่งชิงสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราจนเวียนว่ายตายเกิดกันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะต้องมาฝึกหัดที่จะทำให้แจ้งความสิ้นตัณหาว่าถ้าหมดกิเลสนี่มันจะเป็นยังไงถึงนิพพานมันเป็นอย่างไรเป็นความสงบที่แท้จริงมันยังไงแน่นะเรียกว่าทำให้แจ้งทำให้รู้จักนะแล้วก็อริยมรรคมีองค์8ที่เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาต้องเจริญต้องทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นจนเต็มบริบูรณ์นี้ถ้าพูดแบบหน้าที่ของพวกเราก็มีเยอะแยะมากมายเริ่มต้นจากหน้าที่เล็กๆน้อยๆหน้าที่ต่อสามีหน้าที่ต่อลูกหน้าที่ต่อที่ทำงานเยอะแยะแต่ถ้าพูดเอาแบบหลักๆก่อนก็เอาหน้าที่ต่ออริยสัจมาพูดหน้าที่ทุกอย่างที่เราควรจะทำจะทำสำเร็จได้สมบูรณ์ได้ก็ด้วยความไม่ประมาทคือการอยู่อย่างไม่ปราศจากสตินั่นแหละถ้าเป็นผู้ขาดสติหลงลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายก็ไม่ได้ทำเหมือนท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะถ้าประมาทหลงลืมไปก็จะมัวนั่งหลับบ้างปล่อยจิตเลื่อนลอยบ้างแทนที่จะเร่งปฏิบัติธรรมเพราะว่าแท้ที่จริงพวกเราก็แก่ไปทุกวันและเวลาในการมาปฏิบัติมันก็หายากหาลำบากนะแต่พอมาแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนสบายใจแล้วก็เวลาก็ผ่านไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำจิตที่ควรทำควรจะฝึกสติอยู่กับตัวเองเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อยู่วิเวกได้รู้จักตัวเองให้ดีก็ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นร่างกายก็ค่อยๆพังไปนะโอกาสก็หลุดลอยไปอีกนะนั้นถ้าเป็นผู้ประมาทหลงลืมแล้วจะทำจิตให้สำเร็จมันก็เป็นไปไม่ได้อย่าว่าแต่กิจขั้นสูงคือทำสมถะวิปัสสนาเลยแม้แต่จะทำศีลให้บริบูรณ์เนี่ยมันก็ลำบากถ้าคนประมาทนะอยู่ที่นี่ไม่ทำผิดพอก ลับไปที่บ้านก็ดีถูกเขาด่านินทาแล้วเราก็ด่าเขาคืนบ้างตบตีกันแย่งชิงต่างๆกันอย่างนี้ถ้าใช้ชีวิตอย่างขาดสติเนี่ยมันก็ไม่มีตัวควบคุมไม่มีตัวกำกับจิตใจว่าเราจะต้องเป็นคนมีศีลนะอย่างนี้มันก็เสียศีลได้กายวาจาไม่ดีอีกวุ่นวายไปเรื่อยอย่างนี้นะฉะนั้นพอมีพื้นฐานที่ดีแล้วคือมีศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงขั้นต่อมาก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอเอาจิตมาไว้กับตัวเองแล้วก็ดูตัวเองตัวเองนี่มันไม่มีสักตัวหรอกมันไม่ก็มีอยู่แยกออกมาแล้วก็มีกายกับจิตจึงต้องรู้กายรู้จิตใจของตนเองอยู่เสมอนะกายอยู่ที่นี่จิตใจเป็นอย่างไรจิตใจง่วงเหงาเศร้าซึมรำคาญอยู่จิตใจฟุ้งซ่านอยู่กายนั่งอยู่จิตคิดไปอยู่กายเดินอยู่จิตอยู่กับกายไหมหรือว่ามันคิดมันนึกไปอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ต้องมีสติมีความรู้ตัวผูกจิตเอาไว้กับกายอยู่คู่กันทีนี้เมื่อมีความไม่ประมาทซึ่งเป็นขั้นที่สองแล้วใช้ชีวิตอย่างไม่ปราศจากสติมีสติแล้วก็ฝึกหัดจิตต่อไปด้วยสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างเจริญมรรคต่อไปนะจิตของเรายังไม่ดียังมีนิวรณ์อยู่ก็ต้องมีสติรู้ว่ากายอยู่ที่นี่เดินอยู่แต่จิตนั้นมันคิดมากฟุ้งซ่านทำอย่างไรจะให้มันสงบบ้างก็ต้องหากรรมฐานต่างๆมาทำเช่นกำหนดพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดซ้ายขวาซ้ายหรือกรรมฐานอื่นๆผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็หาเอามาทำมาฝึกหัดที่ฝึกหัดนี้ก็เพื่อให้จิตมันสงบนั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นพอมีสติมีความรู้ตัวแล้วก็ฝึกให้มีสมาธิต่อไปนะเมื่อมีสมาธิพอสมควรตั้งมั่นก็ต้องรู้จักวิธีในการฝึกหัดให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เพราะความจริงเนี่ยตัวเรามันไม่มีหรอกมันมีรูปนามขันธ์ 5ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็มีแต่ปัญญาที่จะชำระแล้วก็เห็นความจริงได้ทีนี้ปัญญาจะมีได้จะเกิดได้จะฝึกได้ก็ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิพอสมควรจึงจะฝึกได้จิตจะมีสมาธิก็ต้องมีสติมีความรู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเองเป็นอย่างไรกายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงถ้าจิตยังไม่ดีก็หากรรมฐานมาฝึกหัดจิตให้มันดีให้มันเป็นหนึ่งมั่นคงนะถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็ไม่สงบมันก็ไม่คุ้นเคยนะเนี่ยสมถะวิปัสสนาเป็นกรรมฐานที่ต้องฝึกหัดเป็นการฝึกปฏิบัติในทางจิตเมื่อมีสมถะวิปัสสนาทำเป็นแล้วก็เจริญมรรคให้บริบูรณ์ต่อไปได้เนี่ยอย่างนี้นะครับนี้ผมพูดให้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนในช่วงบ่ายก็จะได้แนะนำวิธีในการฝึกหัดให้มีสติไปทำสมถะทำวิปัสสนาฝึกหัดเจริญมรรคต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่ต้องฝึกต้องหัดกันนะต้องฝึกต้องหัดผมได้พูดให้ฟังแบบย่อๆพอได้รู้จักว่าการที่จะฝึกจิตให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เบื้องต้นก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานที่จะช่วยชำระให้กุศลงอกงามเจริญเติบโตนั้นเบื้องต้นและมีอยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีสองคือความเห็นที่ตรงนะอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานนะหลายๆท่านก็ทราบกันดีอยู่นะก็คือต้องมีศีลและเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมอันนี้พอทราบแล้วก็ต้องไปชำระให้ดีไปชำระให้สะอาดทราบแล้วไม่ยอมทำมันก็ไม่ได้รู้แล้วไม่ยอมฝึกหัดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปฝึกไปหัดด้านศีลก็ สมาทานรักษาไว้แล้วก็ตรวจเช็คอยู่เสมอดูสำรวจเจตนาในจิตใจว่ามีความคิดเบียดเบียนสัตว์อยู่ไหมมีความคิดอยากได้เอาของคนอื่นไหมมีความคิดโกหกอะไรอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็ต้องไปฝึกหัดตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อที่จะให้มันเลิกคิดอย่างนั้นเลิกเจตนาอย่างนั้นเพราะว่าเจตนาอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องทำให้จิตใจไม่สะอาดนะพอจิตใจไม่สะอาดก็ตนนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์เองพอทุกข์เองแล้วถ้าควบคุมไม่อยู่ก็อาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นอีกพอเบียดเบียนผู้อื่นแล้วกรรมล่วงออกมาแล้วทำผิดศีลแล้วก็ผลให้มาก็เดือดร้อนใจประการต่างๆจนกระทั่งเกิดใหม่ก็ตกอบายเป็นต้นนี่ก็มาจากการกระทำของตนเองนั่นแหละไม่ใช่ใครทำให้นี่อันที่หนึ่งศีลที่บริสุทธิ์ดีอันที่สองก็ความเห็นที่ตรงดีชั่วอยู่ที่กรรมนะก็ทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วอันนี้ทางเมืองไทยเราก็เน้นกันเป็นประจำซึ่งดีมากท่านทั้งหลายก็ต้องไปชำระให้ชัดเจนในความเห็นในมุมมองของตนเองดีหรือถูกหรือผิดจะต้องอยู่ที่กรรมเท่านั้นนะไม่ใช่เห็นหน้าใครก็ไอ้หมอนี่ผิดไปเลยโดยไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าความเห็นของเรานั้นยังไม่ตรงดีชั่วเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในจิตใจของเรานี่แหละนะถ้าดีก็เป็นกุศลเป็นบุญถ้าไม่ดีก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดในจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกนะต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะคิดดีทำดีพูดดีมันก็ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็ไม่ดีนี่เป็นพื้นฐานนะครับพอได้พื้นฐานแล้วก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ปราศจากสติไม่ลืมแก่ไม่ลืมเจ็บไม่ลืมตายไม่ลืมตัวเองไม่ลืมข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงกายและใจของเรานี้มันก็มีเท่านี้แหละให้มันมาอยู่ด้วยกันอย่าประมาทอย่าหลงลืมบางคนประมาทมานานตั้งแต่แก่ตั้งแต่เด็กนะใช้ชีวิตหลงลืมมาจนแก่แล้วถ้าแก่แล้วยังลืมต่อไปอีกมันก็ไม่ได้ทำกิจอะไรนะฉะนั้นต้องเป็นคนไม่ประมาทไม่หลงลืมความจริงคือเราต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บป่วยต้องตายต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ประสบกันอยู่เป็นประจำคนแก่ก็มีให้เห็นคนตายก็มีให้เห็นคนเจ็บป่วยก็มีให้เห็นเป็นประจำแต่ว่าถ้าประมาทไปมันก็ลืมเห็นคนอื่นตายแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองยังห่างจากความตายอยู่อย่างนี้เป็นต้นพอเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ทำกิจที่ควรทำไม่ได้เร่งทำสิ่งที่ควรทำนะเนี่ยระดับต่อมาก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อไปเมื่อเป็นคนมีสติใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ต้องฝึกตัวเองก็คือฝึกจิตให้มีความสงบเรียกว่าทำสมถะให้เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์นะแล้วก็ฝึกปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาฝึกให้เกิดปัญญาความรู้เห็นเข้าใจความจริงเพราะว่าความจริงมันเป็นความจริงมันไม่เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงให้มันถูกต้องกับความเป็นจริงให้มันเกิดปัญญาเกิดความรู้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เราก็ยังมืดอยู่เหมือนเดิมนะยังหลงว่าเป็นตัวเราทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเราสักตัวยังหลงว่าอันนั้นอันนี้เป็นของเราทั้งที่ไม่เคยเป็นของเรายังหลงว่าอันนั้นเป็นของเขาของใครของคนโน้นคนนี้ทั้งที่ก็ปรากฏความจริงว่าไม่มีใครอะไรเอาอะไรไปด้วยได้ไม่มีใครหอบเงินหอบทองหอบบ้านหอบที่ดินตายตามไปด้วยได้เลยสักคนข้อเท็จจริงก็ปรากฏเห็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราก็ยังหลงอยู่อันนี้แสดงว่าตาบอดนั่นเองไม่มีปัญญาถ้าไม่แก้ไขมันก็หลงอยู่อย่างนี้มีอะไรมันก็หลงกับสิ่งนั้นนะ ไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ก็หลงว่าเสื้อผ้าเป็นของเราของเก่าหลงก็ยังไม่ได้ชำระสะสางของใหม่ได้อะไรมาก็ถือว่าเป็นของเราไปซื้อบ้านมาใหม่ก็เป็นบ้านของเราอันนั้นของเราอันนี้ของเราตลอดไปอันนี้เรียกว่ามันมืดอยู่มันหลงนะอย่างนี้เราก็เลยต้องมีกิจมีหน้าที่มาฝึกหัดจิตใจถ้ายังควบคุมไม่อยู่ยังไม่สะอาดยังรักยังชังอยู่ยังง่วงเหงาเศร้าซึมยังฟุ้งซ่านควบคุมความคิดไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องมาฝึกปฏิบัติทำสมถะถ้าไม่ฝึกมันก็เป็นอย่างนี้จะบ่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตามที่มันเป็นเราต้องฝึกเอานะเราขับรถไม่เป็นจะมานั่งบ่นว่ามันขับรถไม่เป็นมันก็ขับไม่เป็นอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะเข้าไปฝึกมันจึงจะมีโอกาสเป็นเหมือนกับจิตใจของเรามันไม่สงบแล้วก็บ่นว่ามันไม่สงบแล้วก็บ่นอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สงบอยู่อย่างนั้นแล้วก็ได้บ่นอยู่อย่างนั้นถ้าพอใจเท่านั้นก็คงจะได้บ่นไปอย่างนั้นตลอดไปนะความไม่รู้มันก็ไม่รู้เห็นอะไรก็เป็นของเรามีอะไรก็เป็นของเราอยู่อย่างนั้นไม่ว่ากี่อย่างกี่อย่างได้อะไรมาก็เป็นของเราหมดแต่ไม่เคยเป็นของเราสักอย่างแล้วมันก็หลงอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่แก้ไขมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกิจหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่ต้องมาฝึกหัดกันนี่ผมได้พูดมาเป็นลำดับก็คือเบื้องต้นพื้นฐานที่ดีคือศีลกับความเห็นตรงต่อมาก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติไม่หลงลืมมีความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ลืมตัวไม่ลืมกายลืมจิตไม่ลืมข้อเท็จจริงของกายของจิตใจและวัตถุสิ่งของต่างๆในโลกที่มันต้องเป็นไปเมื่อไม่ประมาทแล้วก็อาศัยความไม่ประมาทนั้นมาฝึกทำหน้าที่ทำกิจที่ยังไม่ได้ทำอันไหนทำแล้วก็ดีแล้วอันไหนมีแล้วก็ดีแล้วอันไหนยังไม่มีก็จะได้มาฝึกหัดหลักๆ ก็คือมาทำกรรมฐานฝึกหัดจิตให้สงบด้วยสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิฝึกหัดให้เกิดปัญญาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพอทำอย่างนี้เป็นแล้วก็ไปฝึกอริยมรรคให้บริบูรณ์ต่อไปเพื่อให้หมดกิเลสอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ในช่วงต้นผมพูดแบบเป็นหลักการในแง่ที่เป็นขั้นเป็นตอนให้ฟังเป็นเบื้องต้นท่านทั้งหลายจะได้รู้จักวิธีในการฝึกหัดไปนะในช่วงบ่ายก็จะได้บอกอุบายวิธีต่อไปสำหรับในช่วงเช้าก็บรรยายก็พอเท่านี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ